Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Produžen ekstradicioni pritvor Tihomiru Purdi na zahtjev Srbije koja ga tereti za ratni zločin u Vukovaru 1991. godine.
Prema novoj odluci suda Bosne i Hercegovine, Purda će u zemljičkom zatvoru ostati još 22 dana, što je i maksimalni rok do kojeg ekstradicijski pritvor može trajati.
Ukoliko Dom naroda ne potvrdi odluku o privremenom finansiranju u federaciji, u pitanju i penzije.
Federacija mora obezbijeti pun iznos sredstava za beneficirane penzije, dakle za lica koje je ona sama uvela u posjed prema svojim uredbama.
Bosna i Hercegovina u okviru predsjedavanja Vijećem sigurnosti UN-a danas predsjedava tematskom sjednicom pod nazivom Postkonfliktna izgradnja mira i izgradnja institucija. U Istanbulu počeli pregovori o iranskom nuklearnom programu. U Bagdadu 56 žrtava bombaša samoubice. Do kraja dana u Bosni snijeg, u Hercegovini kiša. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina u okviru predsjedavanja Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija u toku mjeseca januara danas predsjedava tematskom debatom pod nazivom Postkonfliktna izgradnja mira, izgradnja institucija. Sud Bosne i Hercegovine na osnovu zahtjeva koji je uputila Srbija produžuje ekstradicioni pritvor Tihomiru Purdi do maksimalnog roka od 40 dana. U tužilaštvu BiH Tihomir Purda danas nije želio da da iskaz na okolnosti i zahtjeva koje je dostavilo Državno odvjetništvo Hrvatske. Ministarstvo pravde Srbije podnijelo je nadležnim organima Bosne i Hercegovine molbu za izručenje Tihomira Purde, koji se potražuje zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika u Borovu naselju. Pomoćnik ministra obrane Bosne i Hercegovine za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović potpisao je danas u Sarajevu plan bilateralne vojne saradnje između Ministarstva obrane BiH i Rumunije za ovu godinu. Planom saradnje predviđene su aktivnosti u BiH i Rumuniji koji se odnose na oblast sigurnosti, saradnju sa NATO-om i međusobnu razmjenu iskustava u oblasti obrane. Delegacija Bosne i Hercegovine, predvođena ministrom sigurnosti Sadikom Ahmetović, prisustvuje danas srčanoj proslavi u Beogradu povodom obilježavanja dva vijeka od postojanja Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Hrvatskom ambasadoru Slovenije Svetlanu Berkoviću danas je uručena protestna nota Republike Slovenije vezana uz novi pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske. Europski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da vidi kao realan završetak pristupnih pregovora Europske unije sa Hrvatskom tokom mađarskog predsjedavanja Unijom u prvih 6 mjeseci ove godine uz ispunjen uslov pune saradnje sa Haškim tribunalom. Lider Al-Kaide Osama Bin Laden zaprijetio u novoj audio poruci da će Francuska skupo platiti zbog svoje politike u Afganistanu i zatražio da se njeni vojnici povuku iz muslimanskih zemalja. Bin Laden je rekao da oslobađanje francuskih talaca koji su zarobljeni u Afganistanu zavisi od toga da li će francuska vojska napustiti tu zemlju. U Tunisu je danas počela trodnevna žalost za desetinama ubijenih u demonstracijama koje su dovele do svrgavanja predsjednika države, a sa novih protesta upućen je zahtjev da stari režim bude potpuno uništen. Na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu trenutno je hospitalizovano 29 pacijenata pod sumnjom ili s potvrđenom H1N1. Zbog gripe upravni odbor sveučilišne klinike bolnice Mostar zabranio je ili ograničio posjete na odjelima ove zdravstvene institucije, navedeno u saopštenju iz bolnice. Iz Bihamka javljaju da je zbog prevrnutog teretnog vozila na dionici autoputa Podlugovi Jošanica i dalje obustavljeno odvijanje saobraćaja, te je promet preusmjeren starim putem za Sarajevo. U toku je uviđaj i saobraćajne nesreće na brzoj cesti Liđa Blažuj vozila do završetka uviđaja koriste stari put kroz Liđu. Zbog saobraćajne nesreće je obustavljeno odvijanje saobraćaja i na dionici magistralnog puta M18 Srednje Olovo. Iz Bihamka saopštavaju da snježne padavine otežavaju i usporavaju odvijanje saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na području Livna, Kupresa i Glamoča povremeno jak vjetar stvara snježne nanose. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere zatvoren je granični prelaz Izačić.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Sud Bosne i Hercegovine produžio je danas ekstradicioni pritvor Tihomiru Purdi na zahtjev Srbije koja ga tereti za ratni zločin u Vukovaru 1991. godine. Purda je danas izveden pred sudiju za saslušanje, ali se branio čutnjom. Detalje prenosi Žana Kovačević.
Sud Bosne i Hercegovine produžio je danas ekstradicioni pritvor Tihomiru Purdi na zahtjev Srbije koja ga tereti za ratni zločin u Vukovaru 1991. godine. Srbija je zatražila izručenje Purde koji je hrvatski državljanin, ali i produženje pritvora do maksimalnog roka od 40 dana i taj zahtjev je prihvaćen, potvrdila je za naš program potporu Suda Bosne i Hercegovine Manuela Hodžić.
Srbija Sudu Bosne i Hercegovine putem Ministarstva pravde dostavila molbu za produženjem zakona predviđenog roka do 40 dana za dostavljanje ekstradicione dokumentacije, kao i molbu za izručenje. Sud Bosne i Hercegovine je danas donio rješenje kojim je taj rok produžen, a samim tim automatski je produžen i pritvor.
Prema novoj odluci Suda Bosne i Hercegovine, Purda će u zeničkom zatvoru ostati još 22 dana, što je i maksimalni rok do kojeg ekstradicijski pritvor može trajati. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavilo je da Hrvatska neće tražiti Purdino izručenje, jer na osnovu dokumentacije koja je dostavljena iz Srbije nema osnova za krivično gonjenje. Ipak na zahtjev Hrvatskog državnog odvjetništva, Purga je danas saslušan pred Sudom Bosne i Hercegovine u svojstvu osumnjičenog. Potpravo tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže.
Temeljem zahtjeva koji nam je došao iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske prije dva dana, u tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je priveden Purda Tihomir i organizirano je njegovo ispitivanje od strane tužitelja tužiteljstva BiH. Tihomir Purda je iskoristio svoje pravo i on je odbio dati iskaz, dakle on je odbio dati iskaz i odlučio se braniti čutnjom.
Tihomir Purda u ekstradicijskom zatvoru u Zenici nalazi se od 5. januara, kada je po srbijanskoj optužnici uhapšen na teritoriji Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Orašje. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine sumnjiči Tihomira Purdu za učestvovanje u ubistvu srpskih ranjenika u Vukovaru. Ukoliko do isteka roka, to jest u naredna 22 dana, Srbija sudu Bosne i Hercegovine ne dostavi dokumentaciju koja je potrebna za odlučivanje o ekstradiciji, Purda bi automatski mogao biti pušten na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Hrvatska istraga u slučaju Purda pokrenuta je nakon što su dobili uvid u spis postupka koji je protiv Purde vođen u Srbiji. Utvrđeno je da nema elemenata kaznenog djela. Iz Zagreba se javlja kolega Enis Zejbić.
Hrvatska je odustala od zahtjeva za izručenje Purde jer je istraga obavljena posljednjeg dana u Hrvatskoj pokazala da nema temelja za pokretanje postupka protiv njega kao ni protiv druge dvojice osumnjičenih u Hrvatskoj. Glasnogovornica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske Martina Mihordin.
Temeljem prikupljenih podataka i provedenih ispitivanja ne proizlazi osnovana sumnja da bi bilo Tihomir Purda, bilo druge osobe protiv kojih je u tijeku istraga pred tužiteljstvom za ratne zločine u Srbiji, pokazanog djela ratnog zločina na štetu ranjenika, počinile to kazneno djelo.
Na osnovu podataka i tvrdnji iz spisa dostavljenog iz Srbije ispitano je 40 svjedoka i prikupljena dodatna dokumentacija. O svemu tome jučer sukladno članku 6 sporazuma suradnje tužiteljstava obaviješteno tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, a dostavljeni su im i rezultati provedenih izvida i istražnih radnji. To će možda izmijeniti i poziciju srpskog tužiteljstva, kazao je hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sinoć prije vijesti da je Srbija zatražila izručenje Purde.
Moguće da će državno tužiteljstvo u Srbiji možda drugačije pristupi cijelom predmetu nakon što analizira sve ono što mu je naš DORH postavio.
Purdin branitelj u Hrvatskoj Krešimir Krsnik, koji inače upozorava da su dokazi temeljem kojih je u Srbiji protiv Purde pokrenut postupak, najvjerojatnije dobijeni od zarobljenih hrvatskih vojnika pod prinudom, kaže kako u cijeloj priči neće biti presudan zahtjev Srbije za izručenjem Purde, nego ocjena i odluka bosansko-hercegovačkog pravosuđa. On je od hrvatskog ministarstva pravosuđa zatražio da rezultate hrvatske istrage hitno dostave bosansko-hercegovačkim kolegama kako bi oni mogli proučiti spis prije odluke o bilo čijem zahtjevu za izručenjem. A hrvatska istraga, podsjeća Krsnik, nije utvrdila postojanje nikakvog kaznenog djela.
Kad se taj sad spis vidi i što sve u njemu ima, mislim da će odluka biti samo jedna. Nadležni sud u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u krajnjem stupnju i ministar pravde. Oni su ti koji odlučuju da li postoji uopće kazneno djelo, ako ga nema, onda nema niti izručenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Kako u federaciji još nije formiran Dom naroda, a time dovedena u pitanje i odluka o privremenom finansiranju federacije, visoki predstavnik Valentin Incko obećao je penzionerima da će iskoristiti bonske ovlasti i nametnuti tu odluku kako isplata penzija ne bi došla u pitanje. No penzioneri i dalje strahuju da bi isplata penzija mogla kasniti, pripremila Aida Đugom.
200.000 penzionera u federaciji ima penzije niže od 300 konvertibilnih maraka i nalaze se u zoni ekstremnog siromaštva. Zbog tako lošeg materijalnog stanja i neadekvatne zdravstvene zaštite povećana je smrtnost penzionera sa 2 pa u nekim sredinama i do 9%. Bez privremenog finansiranja federacije koji je doveden u pitanje zbog nekonstituisanja Doma naroda federalnog parlamenta, 370.000 penzionera dovedeni su još veću neizvjesnost.
Male penzije, ne povećava se, cijene rastu, sve skuplja, a penzije ostaju iste. Nova vlast nije postavljena i sve mi je sumnjivo kako će biti dalje.
Ja sam ogorčena. Sad bi plakala. 35 sam godina radila u jednoj firmi. 296 maraka. Neki je sramota.
Mi preživljamo, sastavljamo kraj s krajem.
Prosječna penzija je 339 konvertibilnih maraka. Odnos između prosječne plate i prosječne penzije je 42%. Penzije nisu povećane 2,5 godine. Premijer federacije Mustafa Mujezinović obećao je da će u ovoj godini dođe do povećanja penzije od 4%, kaže predsjednik Udruženja penzionera Federacije Omer Omer Efendić.
Predviđeno je povećanje od 4% u toku ove godine i dio vraćanja ovog duga. Međutim, ministar financija održao konferenciju za štampu gdje je rekao da u budžetu Federacije nema sredstava za te namjene, što znači da bi penzioneri došli u vrlo težak položaj i bilo bi neizvjesno povećanje penzija u ovoj godini.
Ukoliko se ne promijene teški uslovi života i ne povećaju penzije, u Udruženju penzionera kažu da su mogući i protesti koji nisu održali od 2003. godine. Penzioneri od vlade federacije zahtijevaju da riješe tri problema, kaže Omer Efendić.
Prvi je da nam se vrate sredstva, odnosno dug koji je utvrdila komisija i verifikovana vladi federacije 170 miliona, čim bi se bar stvorili minimalni uslovi za povećanje penzija. Drugo, da vlada federacije mora obezbijeti puni iznos sredstava za beneficirane penzije, dakle za lica koje je ona sama uvela u posjed prema svojim uredbama. I treće, tražimo da se u toku ove godine donese reforma penzijnog sistema sa čitavim setom pratećih zakona, gdje bi učestvovali mi kao penzioneri, kao najveća interesna grupa i gdje bi se ta oblast regulisala na jedan pravičniji način za duži period.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dok penzioneri strahuju hoće li im nova vlast napraviti kuršlost u penzionom fondu neodgovornim ponašanjem oko neusvajanja budžeta, novo imenovani zvaničnici već su dobili svoje prve plaće, prije nego što su i sjeli u fotelje, kao i oni prethodni koji će još jednu cijelu godinu primati naknade. Slušamo Selmu Boračić.
Čekajući konačne dogovore lidera političkih stranaka, predsjednik kluba Hrvata u Domu naroda federalnog parlamenta, sada već u tehničkom mandatu, Josip Perić, predlaže da se političarima koji učestvuju u formiranju vlasti na svim nivoima u BiH uskrati primanje plata i drugih naknada sve dok se ne oformi vlast. Perić tvrdi kako se dobar dio ljudi u Bosni i Hercegovini koji živi od politike ponaša neozbiljno i neodgovorno.
Očito da ih ne zanima od čega žive umirovljenici, socijalna populacija i ne znam invalidi i tako dalje. Svaka blokada koja će dovesti do blokade, znači bilo kakvih isplata, posebno tih ugroženih populacija, mislim da stvarno nije moralno ni pošteno.
Uskraćivanje plata političarima prema mišljenju Perića uvelike bi ubrzalo formiranje vlasti.
Jako su osjetljivi ti ljudi na svoja primanja, odnosno misle zaslužena, ali jako puno njih apsolutno nema zaslužena primanja i samo me zanima kako ih nije sramota doći po tu plaću.
Da su novoizabrani parlamentarci već dobili prvu platu, potvrđuje i privremeni predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Adnan Bašić.
Duboko se nadam da će ova agonija prestati. To je moja iskrena želja, kao i svih poslanika koji je pomalo stid što primaju platu, a ne radi.
Odugovlačenje u formiranju nove vlasti je igra kupovanja vremena. Postoje ljudi koji su zaduženi za destrukciju i razbijanje, koji misle da vlast može funkcionisati samo ako su oni u vlasti. Socijalna neosjetljivost je najizraženija kod BiH političara, smatra politički analitičar te nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić.
Većina izabranih imenovanih zvaničnika isključivo gleda svoj lični interes, čime su zanemarili opšti interes, i sigurno da kod njih nema ni objektivnosti, ni samokritičnosti, niti pokazuju interes da ipak na određeni način treba da dijele sudbinu sa ostalim građanima Bosne i Hercegovine. Nažalost, koriste sve kako bi sebi obezbijedili materijalnu korist, pa i za vrijeme nerada, odnosno neobavljanje određene funkcije.
Za ovdašnje standarde predsjednici, premijeri, ministri i poslanici svih nivoa vlasti u BiH imaju visoke plaće. Najplaćeniji su u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
O odgovornosti novoizabranih zvaničnika govori i naš kolumnista Ivan Lovrenović.
Prvi put u historiji odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine dogodilo se da je hrvatska strana svoju politiku prema BiH očitovala zajedničkim aktom predsjednika države Josipovića i predsjednice vlade Jadranke Kosor. Sadržaj dokumenta izuzetno je povoljan i prijateljski za Bosnu i Hercegovinu. On zapravo označava treću fazu odnosa. Prva je Tuđmanova, a ta je bila izrazito neprijateljska. Druga faza je Mesićeva, obilježena deklarativnim i ispraznim prijateljstvom prema Sarajevu, u mnogim efektima kontraproduktivna. Josipović sada uvodi politiku aktivnog prijateljstva i podrške Bosni i Hercegovini na evropskom putu, bez zatvaranja očiju pred neuralgičnim pitanjem političkog statusa Hrvata, ali inzistirajući na njegovom rješavanju u sklopu integralne demokratske konsolidacije Bosne i Hercegovine. Važna novina je i model novih odnosa, suradnje i prijateljstva između Zagreba, Sarajeva i Beograda, što je sa stanovišta Bosne i Hercegovine od vitalne važnosti. Kako se onda moglo dogoditi da Josipović u Sarajevu bude napadnut zbog neprijateljstva i nepoželjnog miješanja u unutarnje stvari BiH uz uspoređivanje sa Tuđmanom, a suradnja Josipovića i Borisa Tadića sa zloglasnim dogovorima u Karađorđevu, i to baš od Lagumđije i njemu naklonjenih medija? Lagumđijin stav još je moguće objasniti kao izraz panike zbog neuspjeha u sastavljanju vlasti, u čemu je još jučer tražio pomoć i od Josipovića. Ali ako je tako, onda se pokazuje da je Lagumđiji vlast iznad svih drugih interesa, jer je njegova gesta izrazito štetna za Bosnu i Hercegovinu i za međunacionalne odnose u njoj. Za držanje medija nemoguće je naći ikakvo racionalno objašnjenje. Naime, elementarni nalozi profesije morali bi ih navoditi na analitičko-kritički postupak od kojega bi preferirani političar imao više koristi nego od navijačkog bjesnila. A ono je naročito zavladalo na federalnoj televiziji, pa smo u javnom prostoru Bosne i Hercegovine dobili dva jednako dirigirana medijska centra, Dodikovu televiziju u Banjoj Luci i Lagumđijinu u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Lovrenović.
15 sati i 17 i po minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Produžen ekstradicioni pritvor Tihomiru Purdi, najavljena žalba. Visoki predstavnik međunarodne zajednice, Valentin Incko, izrazio spremnost da ukoliko bude potrebe nametne odluku o privremenom finansiranju u federaciji. U Istanbulu počeli pregovori o iranskom nuklearnom programu. U Tunisu danas počela trodnevna žalost za desetinama ubijenih u demonstracijama koje su dovele do svrgavanja predsjednika države. Vrijeme sutra u Bosni snijeg, u Hercegovini kiša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Tuzli je otvoren prvi klub za traženje posla.
Nezaposlenima da se daju prave informacije, da se izvrši obuka, kako se predstaviti poslodavcu, kako sačiniti radnu biografiju, kako ponašati se prilikom provođenja intervjua za radno mjesto.
Uprkos napretku, reforma javne uprave spora i neefikasna.
To još uvijek nedovoljan napredak u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija uglavnom bilježi jedan ograničeni rast napretka reforme javne uprave.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Velikodostojnici Rimokatoličke crkve u Vatikanu javno su izrazili zabrinutost zbog najnovijeg seksualnog skandala talijanskog premijera Silvija Berlusconija. Paralelno, više od 2000 talijanki poručile su predsjedniku svoje vlade da nisu sve žene u Italiji prostitutke ili djevojke za zabavu, pripremila Sabina Čabaradić.
Bila je to prva reakcija Svete stolice na pokretanje sudske istrage povodom navoda da je premijer Berlusconi koristio usluge 17-godišnje prostitutke prostitutke porijeklom iz Maroka. Berlusconi tvrdi da su istragu pokrenuli sudije ljevičari koji žele okončati njegovu političku karijeru. Talijanska štampa posljednjih dana je puna tekstova o mladim starletama koje su odlazile žurke u Berlusconijevu vilu, nedaleko od Milana. Javnosti i tužitelji su prije svega zainteresirani za mladu Marokanku, koja kaže da je od premijera dobila 7000 eura zato što je bila na jednoj od tih žurki, ali negira da je spavala s njim. Berlusconi je izjavio da neće podnijeti ostavku zbog istrage koja je pokrenuta. Na pitanje hoće li se povući u svom stilu odgovorio: jeste li poludjeli? Apsolutno sam spokojan i uživam. Berlusconi je u prošlosti bio umiješan u seksualne skandale, ali posmatrači kažu da je zbog ovoga njegova popularnost opala više nego ranije, budući da su se u štampi pojavili pikantni detalji o žurkama u njegovoj vili. Vatikan se do sada uzdržavao od javnog komentiranja tih afera, ali sada je očito odlučio progovoriti, prije svega zabrinut posljedicama koje bi novinski članci mogli imati na porodice, mlade i buduće generacije. U skladu s vjerskim načelima, u najmanjoj državi svijeta molit će se za spas duše italijanskog premijera.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Gradske vlasti Slavonskog Broda zatražile su sredinom ovog mjeseca da se predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor uključe u rješavanje problema zagađenja zraka u tom gradu za koje optužuju rafineriju nafte u Bosanskom Brodu. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske uvjeravaju da je Brodska rafinerija ispunila sve zakonom propisane mjere da smanji emisiju štetnih materija u zraku. Pripremila Maja Bjelajac.
Prema podacima iz Slavonskog Broda, u posljednja tri mjeseca granične vrijednosti sumporvodonika prekoračene su čak 41 put, a prvi put su prekoračene i vrijednosti sumpordioksida. Kako se onečišćenje zraka od strane rafinerije nafte u Bosanskom Brodu i nakon niza upozorenja neprestano ponavlja, smatramo kako se ovdje radi o međunarodnom incidentu, piše u saopštenju iz Kancelarije za odnose s javnošću grada Slavonski Brod, gradonačelnik Mirko Duspara.
Znači negdje od 18.11. do evo sad to je bilo negdje 50 i nešto prekoračenja iznad dozvoljenih granica. To ipak trebalo na nivou ministarstva ili vlada rješavati.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je na osnovu validne dokumentacije izdalo rješenje o odobrenju plana prilagođavanja koje je rafinerija bila dužna uraditi u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine s obzirom da se radi o postrojenju koje je sagrađeno prije donošenja tog zakona. Kažu u resornom ministarstvu, tim rješenjem rafineriji su naložene određene mjere koje mora ispuniti da bi predala zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, a rok za ispunjenje mjera je 31. avgust ove godine. Glavni urbanističko-građevinski i ekološki inspektor Republike Srpske Dragan Mijović.
15. i 16. 12. 2010. izvršena znači kontrola rafinerije i utvrđeno je da rafinerija vrši propisana mjerenja i monitoring. Ta mjerenja su napravljena od ovlaštene institucije i rezultati emisije u vazduh su u granicama propisanim zakonskom regulativom Republike Srpske.
U Slavonskom Brodu kažu da zagađenje vazduha sumporvodonikom stvara veće probleme bolesnicima sa disajnim teškoćama, ali i maloj djeci koja su posebno osjetljiva na zagađenje. Nepoznata je, objašnjavaju, i prava koncentracija benzena koji su najotrovniji, a koji se ne osjete mirisom. Do bilateralnih razgovora na ovu temu još nije došlo, pa građanima Slavonskog Broda ostaje da čekaju avgust i nadaju se da će rafinerija u Bosni i Hercegovini konačno dobiti ekološku dozvolu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
U Banja Luci je danas održana sjednica Upravnog odbora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Rečeno je kako je ostvarena dobra koordinacija između entiteta državnog nivoa i Brčko distrikta po pitanju reforme, te da se u narednih nekoliko godina najavljaju intenzivnije aktivnosti kako bi se smanjio broj državnih službenika, ali i građanima olakšale administrativne obaveze, zabilježio Milorad Milojević.
Koordinatorka za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, Semiha Borovac, kazala je da je u protekloj godini ostvaren napredak u provođenju reformi, te da je godina završena sa implementiranih 50% akcionog plana za reformu javne uprave. Borovčeva ističe kako Republika Srpska prednjači sa implementacijom aktivnosti, zatim slijede Brčko distrikt pa državni nivo, a na zadnjem mjestu je Federacija Bosne i Hercegovine.
Prema izvještajima Europske komisije koji su svi imali priliku vidjeti, to je još uvijek nedovoljan napredak u Bosni i Hercegovini. reformi Evropska komisija uglavnom bilježi jedan ograničeni rast napretka reforme javne uprave, te smo mi u toku ove godine uradili jedan revidirani akcioni plan.
Jedan od bitnih zadataka u periodu 2011. do 2014. godine bit će da se utvrde potrebna radna mjesta u javnoj službi. U naredne dvije godine planirana su obimna testiranja i svako ko ne zadovolji neće imati mjesto u državnoj službi, navodi Borovčeva, te dodaje da će u tom periodu reforma biti okrenuta i građanima.
Ono što će posredno uticati na smanjenje državnih službenika jeste olakšavanje određenih procedura putem informatizacije, gdje smo također od 11. do 13. godine predvidjeli da uvedemo, na primjer, e-poreska prijava, kao i e-registracija, dakle registracija sa kompjutera vozila.
Da bi se planirano i ostvarilo, potrebno je uspostavljanje jedinstvene baze podataka, o čemu se i danas raspravljalo kroz dodjelu ugovora za uspostavljanje okvira za projekat interoperabilnosti, čiji je cilj da izjednači različite sisteme informisanja u javnoj upravi na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kako bi se omogućilo njihovo umrežavanje i zajednički rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Tuzli je danas otvoren prvi klub za traženje posla u federaciji. Cilj kluba je da pomogne mladim osobama koje se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje minimalno 6 mjeseci da nađu posao u što kraćem roku, zabilježila Maja Nikolić.
Sve mlade osobe od 18 do 30 godina koje su na Zavodu za zapošljavanje dulje od 6 mjeseci imaju priliku u naredno vrijeme posjetiti ovaj klub i steći edukacije za traženje posla. Šemso Berbić, direktor Zavoda za zapošljavanje.
Cilj je prije svega da se nezaposlenima da se daju prave informacije, da se izvrši obuka, kako se predstaviti poslodavcu, kako sačiniti radnu biografiju, kako ponašati se prilikom provođenja intervjua za radno mjesto, na koji način izvršiti prijavu, odnosno aplikacije, predati za posao.
Jedan od ciljeva je da uskoro ovakav projekt zaživi i u drugim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine, kaže Miralem Šarić, direktor Zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine.
Uspjeh ovoga centra će u stvari zavisti koliko kroz dan prođe mladi ljudi, da vidimo koliko će poslije toga uspješno naći posao ti mladi ljudi.
Svi oni koji se prijave u klub imat će i određene obveze, kaže Indira Prljača iz Udruženja građana za lokalne razvojne inicijative Tuzla.
Aktivnosti u klubu će trajati 3 sedmice za jednu grupu. Želimo da istaknemo da će pristup dodatnoj podršci mladi ljudi koji su prošli proces imati naredna 4 mjeseca. Dakle, da ćemo ih pratiti i pružati adekvatnu podršku u procesu traženja posla.
U klub se mogu javiti svi oni koji su na Zavodu za zapošljavanje i to u vremenu od ponedjeljka do četvrtka. Očekuje se da ovaj projekt, kao i u zemljama Europske unije, dovede do pozitivnih promjena na tržištu rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nastavak u svim školama u Republici Srpskoj u drugom polugodištu ove školske godine počinje u ponedjeljak 24. januara uprkos virusu gripe H1N1. Ljekari kažu da je gripa pod kontrolom, informiše Erdoğan Katana.
Ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović saopštio je da će nastava u drugom polugodištu ove školske godine, kao što je i predviđeno, početi u ponedjeljak. On je naglasio da još uvijek nema razloga da se zbog gripe H1N1 odlaže početak nastave.
Mislim da je drugi važan akcent da ćemo kontinuirano iz dana u dan pratiti situaciju u slučaju da ona postane ozbiljna, zabrinjavajuća, da se briga roditelja pokaže kao opravdana, sasvim je izvjesno da bismo donijeli mjere kojim bismo u tom trenutku prekinuli nastavu. Ono što kaže struka, ono što kažu ljudi koji najbolje poznaju situaciju, jeste da u ovom trenutku nema te vrste opasnosti, zbog toga je Ministarstvo prosvjete i kulture sasvim prihvatljivo mišljenje, stručno mišljenje i stav koje imamo iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.
Ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić saopštio je da je sa današnjim danom ukupan broj oboljelih od gripa H1N1 84 i da je u posljednja 24 sata registrovano 20 novih slučajeva.
Od toga je hospitalizovano 77 pacijenata i da od ovih 77 pacijenata 2 pacijenta u bolnici, odnosno u kliničkom centru Banja Luka, su životno ugrožene, nalaze se u jedinici intenzivne medicine i da imamo još nekoliko pacijenata sa srednje teškom slikom u Kasindolu, Foči i u Trebinju.
U ovom trenutku epidemiološka situacija je uobičajena i očekivana. Ne postoji nijedan razlog da se odgodi školska godina, kazao je Škrbić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Još jednom kratki pregled vijesti i Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina u okviru predsjedavanja Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija u toku mjeseca januara danas predsjedava tematskom debatom pod nazivom Postkonfliktna izgradnja mira i izgradnja institucija. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode i normalizovanje saobraćaja na brzoj cesti Iliđa Blaževi, završenje uviđaja saobraćajne nesreće na dionici autoputa Podlogovi Jošanica. Još uvijek u toku uviđaja saobraćajne nesreće koja se dogodila na dionici magistralnog puta Srednje Olovo. Obdukcijom u komemorativnom centru Tuzla danas je utvrđeno da su Hasan Saralić iz Srebrenika, Džemal Bjedić iz Srebrenika i Zvjetko Husić iz Zavidovića stradali nevjerojatni uslijed trovanja plinom, odnosno ugljičnim monoksidom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.